ყლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 4 აგვისტოა, კვირა. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანის ახალმა პრეზიდენტმა ერთგულების ფიცი დადო. შეერთებულმა შტატებმა მუსლიმურ ქვეყნებში დროებით დახურა 20 მეტი დიპლომატიური მისია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი საქართველოს პრეზიდენტ სამხედრო დამნაშავედ მიიჩნევს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანის ახალმა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ერთგულების ფიცი დადო ირანის პარლამენტის წინაშე.
در پیشگاه قرآن کریم
ახალმა პრეზიდენტმა თეირანში დღეს გამართულ ცერემონიაზე დაიფიცა, რომ დაიცავს ირანის ოფიციალურ რელიგიას და ისლამურ რესპუბლიკას, ისე როგორც ირანის კონსტიტუციას. ინაუგურაციის ცერემონიას ირანელ პარლამენტარებთან ერთად დაესწრნენ უცხო ქვეყნების დელეგაციები. უცხოელ სტუმრებს შორის არიან ავღანეთის, ყაზახეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის პრეზიდენტები, ევროკავშირის ყოფილი საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ხავიერ სოლანა. როჰანი, რომელიც ივნისში გამართულ არჩევნებში აირჩიეს, პრეზიდენტად შაბათს დაამტკიცა ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ. პრეზიდენტის პოსტზე როჰანი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი შეცვალა. ინაუგურაციის დღევანდელ ცერემონიაზე დასახელდნენ ახალი მთავრობის წევრებად წარდგენილი კანდიდატები. საგარეო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილია გაეროში ირანის ყოფილი ელჩი მუჰამად ჯავად ზარიფი. შეერთებულმა შტატებმა დღეს დახურა 20 მეტი დიპლომატიური მისია მუსლიმურ ქვეყნებში ექსტრემისტების თავდასხმების საფრთხესთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების საელჩოები და საკონსულოები დახურულია მაგალითად ბაღდადში, კაიროში და ქაბულში. ცნობების სანახვად განსაკუთრებით მკაცრ ზომებს მიმართავენ იემენში, სადაც შეერთებული შტატების გარდა საელჩოები დახურეს ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და კანადამ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით საელჩოები შესაძლოა სხვა დღეებშიც დაიხუროს. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ ვაშინგტონში გაიმართა მაღალი რანგის ამერიკელი ოფიციალური პირების შეხვედრა ტერორისტული თავდასხმის გლობალურ საფრთხესთან დაკავშირებით. საფრთხის გამო შეერთებულმა შტატებმა დიპლომატიური მისიების დროებით დახურვასთან ერთად გამოაცხადა მსოფლიო მასშტაბით მოგზაურობასთან დაკავშირებული საფრთხის შესახებ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევ საქართველოს პრეზიდენტი სამხედრო დამნაშავედ მიაჩნია, მაგრამ ფიქრობს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის ამოცანა მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარ ლიდერზე. მედვედევმა ეს და სხვა მოსაზრებები გამოთქვა რუსეთის ინგლისურენოვან სახელმწიფო ტელევიზია Russia Today-სთან ინტერვიუში, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით ჩაწერეს. ამავე ინტერვიუში მედვედევმა, რომელიც 2008 წელს აგვისტოს ომის დროს რუსეთის პრეზიდენტი იყო, შეაქო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომ კონფლიქტის გაღვივებაზე პასუხისმგებლობა მიხეილ სააკაშვილს ეკისრება. მედვედევი შეეხო აგვისტოს ომის დროს მედიის როლსაც და საინფორმაციო საშუალებების ნაწილი პროპაგანდაში დაადანაშაულა ომში აგრესორად რუსეთის წარმოსახვის გამო.
В деятельности целого ряда мировых очень известных.
Сопрёши ძალიან ცნობილი პატრიცემული ავტორიტეტიანი საინფორმაციო საშუალებების დიდი ნაწილის მუშაობაში პროპაგანდა იყო 80% და მხოლოდ 10% სიმართლე. იმაში თუ როგორი იქცეოდა ცალკეული საინფორმაციო საშუალება იმ პერიოდში იყო цинизმის колоссаლური ელემენტი, როცა შავს ეძახდნენ თეთს, რუსეთს მართლაც აცხადებდნენ აგრესორად. განაცხადა დმიტრი მედვედევმა რუსეთის ტელეკომპანია Russia Today-სთან ინტერვიუში. ამ ინტერვიუს უკვე მოხვა გამოხმაურება საქართველოში. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, აგვისტოს ომზე საქართველოს ხედვა რა თქმა უნდა განსხვავებულია, ისე როგორც მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობისა.
ალბათ დიდი დრო დაჭირდება იმას, რათა ჩვენ რაღაცაზე შევთანხმდეთ რუსეთთან. მიუხედავად იმისა, რომ შედეგები ძალიან მძიმე და ტრაგიკულია, ჩვენ მაინც წინ უნდა გავიხედოთ, ჩვენ მაინც უნდა შევეცადოთ რუსეთთან დიალოგი გავაგრძელოთ, რომელიც გასული წლის დეკემბერში დავიწყეთ და ნელ-ნელა ეტაპობრივად, თუნდაც მცირე ნაბიჯებით, წინ წავიწიოთ.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. Ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის მომხრეები აცხადებენ, რომ გააგრძელებენ აქციებს პრეზიდენტად მურსის დაბრუნების მოთხოვნით. ეს განცხადება ცხადყოფს, რომ ეგვიპტელი ისლამისტები არ ცვლიან პოზიციას მას შემდეგ, რაც მოლაპარაკება გამართეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსთან. ამერიკელი ოფიციალური პირის მოლაპარაკებებს წინ უსწრებდა ეგვიპტეში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის და გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გიდო ვესტერველეს ვიზიტი. დიპლომატიური ძალისხმევის მიზანია კომპრომისზე დაიყოლიონ მურსის მომხრეები და დროებითი მთავრობა. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს ქაბულში და აღმოსავლეთში მდებარე რამდენიმე პროვინციაში, სადაც ძლიერმა წყალდიდობამ ათობით ადამიანი შეიწირა. წყალდიდობა გამოიწვია ძლიერმა წვიმებმა ქაბულში, ხოსტის, კონარის, პაქტიის და ნანგარჰარის პროვინციებში. შაბათს მარტო ნანგარჰარში დაიღუპა სულ ცოტა 19 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ახლებების გამოშვება დასრულდა საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. ჯერ შევთავაზებთ საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. ამ მოვლენებს შორის იყო თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას თაობაზე სასამართლოში მიღებული გადაწყვეტილება ბრალდების რამდენიმე ეპიზოდში.
სასამართლომ მივიდა დასკვნამდე, რომ ბრალდებულები ბაჩან ახალაია, გიორგი ტალანტაძე, მირაბ კიკაბიძე, გაგან კურნალიძე, მანჩარ დარასელია და გიორგი პინწურაშვილი გამართლ წარდგენ ყველა ბრალდებაში.
შემდეგ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში საუბარი შეეხება თვალთვალის საიდუმლო პროგრამას, რომელიც შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილმა კონტრაქტორმა ედვარდ სნოუდენმა გაასაჯაროვა. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების თხიურები. განვლილი კვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი საინფორმაციო სააგენტო გურია ნიუსის დამფუძნებელი ია მამალაძე.
არ მახსოვს უსიზმრო ღამე, რადგან თუ რამე მოსაფიქრებელი მაქვს, აუცილებლად სიზმარია საჭირო. დღეურები გამიგია, მაგრამ ღამის დღეურები როგორ დავარქვა? ღამურები?
არა, ამჯერად დღიურებს შევთავაზებთ, თუმცა ღამის დღიურებიც მშვენიერი ასია. ბიბლიოთეკაშიც მიგიწევთ წარმოგიდგენთ მწერალ ანა კორძაია სამადაშვილის ახალ წიგნს.
რომანი არის ცირე მასშტაბიანი, ანუ რა 140 გვერდია თუ 150 და არის არაადეკვატურად ბევრი პერსონაჟი. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან რთული ამოცანა მწერლისთვის, რომ ამ პერსონაჟებით, ამ მრავალი და უხვი პერსონაჟებით მკითხველი არ დაღალოს.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშასე ჯერ განვლილი კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვა ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირა დატვირთული იყო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებით, თუმცა ყველა მათგანი გადაფარა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილმა განაჩენმა, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაია სხვა პირებთან ერთად უდანაშაულოდ იქნა ცნობილი რამდენიმე ეპიზოდში.
საქმის არსებითი განხილვისას მხარეთა მონაწილეობით გამკვლევ მტკიცებულებათა შეფასების შედეგად სასამართლომ მივიდა დასკვნამდე, რომ ბრალდებულები ბაჩან ახალაია, გიორგი ტალანტაძე, მირაბ კიკაბიძე, გაგან კურნალიძე, მანჩარ დარასელია და გიორგი პინწურაშვილი გამართლ წარდგენ ყველა ბრალდებაში.
ჯამში მოსამართლე გიორგი დარახველიძემ ასევე უდანაშაულოდ ცნო გაერთიანებული შტაბების ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე და სხვა 7 ოფიცერი. ლაპარაკია სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური შეურაცხყოფისა და მათთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ეპიზოდებზე. ბაჩუ ახალაიას ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი ასევე გამართლდება კიდევ ორ სისხლის სამართლის საქმეში, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ბრალი ედება 7 სპეცრაზმელის განსხვავებული პოლიტიკური ნიშნით დევნა წამებასა და ეგრეთ წოდებულ ციხის ბუნტის დროს უფლებამოსილების გადამეტებაში. დაცვისაგან განსხვავებით, მოსამართლის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩა ბრალდების მხარე. განაჩენის მოსმენის შემდეგ პროკურორმა ირაკლი ნადარეიშვილმა განაცხადა, რომ მოსამართლემ არაობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო.
მოსავალი აღნიშნული გადაწყვეტილებით ფაქტიურად უგულვებელ ყოის 26 დაზარებულის პირდაპირ ჩვენებები, უგულვებელ ყოის საქმეში შეკრებილი ნიტროკიცებულებები, კათოლიკების ოქმები, სხვადასხვა სახის კიცებულები, 94 მოწმისი ჩვენება, ფაქტიურად გააგაიზიარა საერთო და გამოიტანეს გადაწყვეტილება რესიმამსენის გახდით. ასევე არასწორი იყო 125 მუზე, კერძო ცემის მუზე კვალიფიკაციის გადაყვანა, რასაც შესაბამისად გავასაჩივრებთ აუცილებლად.
გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაწყვეტილებამ შეეწყალებინა სამეგრელო ზემოსვანეთის ყოფილი გუბერნატორი თენგიზ გუნავა, რომელსაც ორი ოდე კვირის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა სახელმწიფო ქონების მითვისების გამო. ყოფილ პატიმარს აპროვილესთან თანაპარტიელები დახვდნენ.
ეს იყო პოლიტიკური დევნა, უკანონოდ იყო დაპატიმრებული, პრეზიდენტმა მიიღო კანონიერი და ზნეობრივი გადაწყვეტილება, როდესაც ხელი მოაწერა მისგან თავისუფლებას. მე დარწმუნებული ვარ, ის დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთვება ისევე სახელმწიფო შენებლობაში, როგორც იყო ამხლის განმავლობაში.
პრეზიდენტის განკარგულებით თენგიზ გუნავას ნასამართლეობაც მოეხსნა. გათავისუფლებიდან რამდენიმე დღეში კი ის ძველ თანამდებობაზე პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულად დაინიშნა. თენგიზ გუნავას საქმის დეტალები მოხდა სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშშიც, რომელიც გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა მოისმინა. უჩანანიუაშვილი დეპუტატების წინაშე 700 გვერდიანი ტექსტით წარსგა და ისაუბრა დარღვევებზე წინა საარჩევნო პერიოდში, ციხეებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებსა და ყოფილი სახელმწიფო მოხელეების დაკავების დროს გამოვლენილ დარღვევებზე.
საუბარი ასობით დათასობით ფაქტზე და მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ იკვეთება სისტემური დანაშაულის ნიშნები. ძალიან ბევრ ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება, ვაგრძელებთ მუშაობას. არის ფაქტები, რომლებიც არ დასტურდება, არის ფაქტები, როდესაც მოქალაქეები თვითონ ამობენ უარს შემდგომ ახსნა განმარტების მოცემისაგან, თუმცა არის ფაქტები, სადაც იგივე ზეწოლის ფაქტები დასტურდება.
სახალხო დამცველმა თავის ანგარიში ვრცელი ადგილი დაუთმო სასჯელ აღსრულების სისტემაში შექმნილი ვითარების ანალიზს. თუმცა იმის გამო, რომ საანგარიშო პერიოდს არ დაემთხვა, მაშინ ვერ მოხვდა პატიმარ ლევან კორტავას მკვლელობის საქმე, რომელიც გასულ კვირაში პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა.
ლევან კორტავასა და უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორ ილია შანშაშვილს შორის ფსიქოტროპული პრეპარატების გაცემასთან დაკავშირებით მოხდა შელაპარაკება. ილია შანშაშვილმა ლევან კორტავასთან კონფლიქტური სიტუაციის გარკვევა დაავალა მსჯავრდებულ შოთა სინაურიძეს, მეტსახელად ბულდოგას, ხელებითა და ფეხებით, ასევე ელექტროჩაიდანისა და ვენტილატორის მყარი დეტალის გამოყენებით დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში ჯგუფურად გონების დაკარგვამდე განსაკუთრებული სისასტიკით ცემეს ლევან კორტავა.
მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მსჯავრდებულ ლევან კორტავას 5 პატიმარი სცემდა. ყველა მათგანზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. პასუხისგებაში ასევე მიეცა გეგუთის მე-14 დაწესებულების 4 თანამშრომელი. გასულ კვირაშივე საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილი იყო ქსნისა და რუსთავის საპყრობილეებისაკენ, სადაც რამდენიმე ათეული პატიმარი საქმეების გადახედვის მოთხოვნით შიმშილობდა. აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, გიორგი ხურციძემ, რუსთავის მე-17 საპყრობილეში სხეულის ნაწილი პროტესტის ნიშნად სკამზე მიიჭედა. მოგვიანებით პატიმრებს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე ეკა ბესელია შეხვდა.
უთხარი პირდაპირ რაც შეგვიძლია რომ ჩვენ გავაკეთოთ, ეს არის ვადაზე ადრე გათავისუფლებასთან დაკავშირებით კომისიაზე გადავხედოთ ყველა იმ საქმეს, რომელსაც თვლიან რომ არ იყო სამართლიანი გადაწყვეტილება მიღებული და მინდა სასამართლოს კონკრეტულად მოსამართლეებს მინდა მიმართო და მინდა ის გავახმოვანო რაც პატიმრებმა თხოვეს, რომ ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევას, როდესაც საქმე ეხება სასჯელთა შეკრების წესის გაუქმების შემდეგ განაჩენის გადახედვას, ანუ სასჯელის შეცვლას, მათ უნდა გადახედონ არა მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკის პრინციპით, არამედ ჰუმანურობის სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე.
გასულ კვირაში საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვა ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა. 2 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე მან განაცხადა, რომ ოპოზიციაში გადადის და მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრას აპირებს. დავითაშვილმა მისივე თქმით ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლების უნიათობის გამო მიიღო.
ახალ ეს გამართლების გამოცხადება სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიის გამარჯვებად კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. სასამართლო დამოუკიდებელია კანონისგან და თავისუფალია სინდისისგან. ის დამოკიდებულია იმ დანაშაულებრივ რეჟიმზე, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს. როცა ჩვენი საზოგადოების რიგითი და ყველაზე დაუცველი წარმომადგენლების ინტერესებს დაუპირისპირდა დამსაქმებლების, სასაკლაოს მეპატრონეთა, სადაზღვო კომპანიების, მევახშეებისა თუ ბანკების ინტერესები, ჩვენ ყოველთვის ამ უკანასკნელთა სასარგებლოდ გავაკეთეთ არჩევანი.
გასული კვირის მიწურულს გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის ვრცელი მიმართვა, რომლის ადრესატები ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები არიან. სააკაშვილი თავის მომხრეებს საპრეზიდენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს ფრაგმენტი მიმართვიდან. ის რაც ახლა საქართველოში ხდება, ეს არის ძველი კორუმპირებული ელიტის მიერ ვარდების რევოლუციის წინააღმდეგ აღვირახსნილი რევანშის მცდელობა, და ეს როგორც ყველა რევანშიზმი და ყველა წარსულზე ორიენტირებული მცდელობა ისტორიულად განწირულია მარცხისთვის. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილი პარტიის სტრუქტურის გარდაქმნისა და რეორგანიზაციის აუცილებლობის შესახებაც საუბრობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის სამმართველმა მაღალი რანგის პირებმა გასუკვირაში კონგრესის წევრებს საცნობეს, რომ თავრობის შიდა თვალთვალის პროგრამა კონკრეტულ მიზნებს ემსახურება და არ გლახავს პირადი ცხოვრების უფლებას, რომელიც კონსტიტუციით გარანტირებული. შეერთებული შტატების თვალთვალის საიდუმლო პროგრამა ყურადღების ცენტრში მოექცა შემდეგ, რაც მისი არსებობის შესახებ მედიას მიაწოდა ინფორმაცია უშიშროების სამსახურის ყოფილმა კონტრაქტორმა ედვარდ სნოუდენმა. დღეს თვალთვალის ამ პროგრამას ეხება ყოლკურული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, მისი ავტორია კობალი კილკაცა.
იმისათვის, რომ უსაფრთხოების სამსახურებმა კონკრეტულ სატელეფონო მოსმენებს ადევნონ თვალყური, შესაბამისი სამსახურები შესაბამის მონაცემებს სატელეფონო კომპანიებისაგან ღებულობენ. შეერთებული შტატების თვალთვალის პროგრამა ამ მხრივ სრულიად ლეგიტიმურია და არ არღვევს კონსტიტუციას, რომ განუცხადა სენატის მართლმსაჯულების კომიტეტის წევრებს შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორის ადმინისტრაციის გენერალურმა კონსულმა რობერტ ლიტმა.
Under the controlling case law that
მარეგულირებელი პრეცედენტული სამართლის თანახმად ასეთი სახის განზოგადებული სატელეფონო მონაცემების მიღება სატელეფონო კომპანიებისგან არავის კონსტიტუციური უფლების დარღვევას არ წარმოადგენს.
თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ თვალთვალის პროგრამა საჭიროებს მოდიფიკაციას, რათა სრულად პასუხობდეს საზოგადოების ინტერესებს. მით უფრო, რომ როგორც საიდუმლოების გრიფის მოხსნის შემდეგ პროგრამის ზოგიერთმა ნაწილმა აჩვენა, მთავრობა იყენებს სატელეფონო საუბრების ეგრეთ წოდებული ჰოპ ანალიზის მეთოდს, როდესაც ტერორისტში ეჭვმიტანილი ერთი პირის შესაპყრობად მილიონობით ამერიკელის სატელეფონო ზარი შეიძლება შემოწმდეს. აი რა განაცხადა სენატში გამოსვლის დროს ჯეიმს კოულმა შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ.
Pikrop chven am shemtkhovashi mouzebnet balansi pirat chkhovrebasa da eronul usaptkhovebas shoris, magram qoltvis aris shesadzlebloba diskussiistvis da adamianebis azris gatvalistinebistvis. Dro zogjer moitkhos tsvlilebas da kargia dabrundet ukan gadavkhedot am sakitkhebs da stori balansi movakhtinot.
შეერთებული შტატების ორივე წამყვანი პოლიტიკური ძალა, რესპუბლიკელები და დემოკრატები, აკრიტიკებენ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას საიდუმლო ყოვლის მომცველი შიდა თვალთვალის პროგრამის ამოქმედებისათვის, რაც მილიონობით ამერიკელი მოქალაქის ელექტრონული მიმოწერისა თუ სატელეფონო ჩანაწერების შეგროვებას ითვალისწინებს. თუმცა საზოგადოებრივი ზეწოლის შემდეგ, რაც თვალთვალის პროგრამის უფრო გამჭვირვალეობას მოითხოვდა, თეთრმა სახლმა ოთხშაბათს გაამჟღავნა დეტალები ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს იმ პროგრამისა, რაც შიდა სატელეფონო ჩანაწერების შეგროვება შეეხება. დოკუმენტის თანახმად, ჩანაწერი ხელმისაწვდომი შეიძლება გახდეს მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს გონივრული იაჭვი, რომ სატელეფონო ზარი ტერორის უკავშირდება. თუმცა ზოგიერთი სენატორი, მათ შორის მინესოტელი დემოკრატი ალ ფრენკენი, იაჭვის თვალით უყურებს თვალთვალის პროგრამების ღრმა კონფიდენციალობის საჭიროებას.
I think that these programs protect our country and have saved.
Pikrop მსგავსი პროგრამები იცავენ ჩვენს ქვეყანას და იცავენ სიცოცხლეს, მაგრამ დისკუსიის ცენტრში ვფიქრობ, რომ დგას მნიშვნელოვანი პრობლემა და ეს ამ თვალთვალის პროგრამების გარშემო გამჭვირვალობის ნაკლებობა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ თანაბარი ყურადღება უნდა დაუთმოს როგორც ტერორისტებისგან ამერიკის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ისე ამერიკელთა პირადი ცხოვრების დაცვას. მაგრამ როდესაც ამ პროგრამების გარშემო თითქმის ყველაფერი საიდუმლოებითაა მოცული და როდესაც მასში ჩართული კომპანიები გაუხმაურებლობის ბრძანებით არიან შეზღუდულნი, ამერიკის საზოგადოება ვერანაირად ვერ იგებს სწორად არის თუ არა ეს ბალანსი დაცული. ეს კი ჩემი აზრით ცუდია როგორც დემოკრატიისთვის, ისე პირადი ცხოვრების უფლების დაცვისთვის.
I think that's bad for privacy and bad for democracy.
თუმცა სენატის სხვა წარმომადგენლები, მაგალითად კალიფორნიელი დემოკრატი ქარი დაიან ფაინსტაინი, კმაყოფილებას გამოთქვამენ შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის თვალთვალის პროგრამის მასშტაბით და მისი კონსტიტუციასთან შესაბამისობით. ზემოქმედებული დისკუსია შეერთებული შტატების სენატში გასულ კვირაში მას შემდეგ გაიმართა, რაც მანამდე წარმომადგენელთა პალატამ კენჭი უყარა სატელეფონო მოსმენების პროგრამას. კანონმდებელთა ნაწილის მცდელობა, რომ შემცირებინათ ასეთი მოსმენების მასშტაბები, ხმათა ძალიან მცირე უპირატესობით არ გავიდა. თუმცა კენჭის ხმა მისიც აჩვენა, რომ თვალთვალის პროგრამის მიმართ დიდი წინააღმდეგობა არსებობს. შეერთებულ შტატებში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვაც უჩვენებს, რომ ამერიკელთა უმრავლესობა 56% მიიჩნევს, რომ ფედერალური სასამართლო ვერ ახერხებს შესატყვისის შეზღუდვა დაუწესოს მთავრობას, რომელიც ანტიტერორისტული ძალისხმევის ფარგლებში სატელეფონო და საინტერნეტო მონაცემების მოპოვებას შეუზღუდავად ახერხებს. სამაგიეროდ 70%-ზე მეტია იმ რესპონდენტთა რიცხვი, ვინც დარწმუნებულია, რომ მთავრობა არ მხოლოდ გამოძიების მიზნებისათვის იყენებს აღნიშნულ მონაცემებს.
ეს იყო კობა ლიკლიკაძის ხოლკრული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ხოლკურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ასეთი წერილი მივიღეთ ამ დღეებში. მე სოფელში ვცხოვრობ და ჩემი ინტერნეტი შეფერხებით მუშაობს ცუდი რადიოკავშირის გამო. მაგრამ ადრე რადიო თავისუფლების გადაცემებს უპრობლემოდ ვუსმენდი. ხოლო ახლა საიტზე ჩამფთვალს, რომ ვაჯერ აღარ ირთვება. იქნებ გამარკვიოთ, რაშია საქმე და რატომ გაუარეს და კავშირი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო და საიტის მოხმარებლებო, ბოდიშ გიხდით შეფერხებებისთვის. უკანასკნელ დღეებში რამდენჯერმე მოგმართეს მსგავსი ჩივილით. ამჟამად ხარვეზი გასწორებულია, მაგრამ გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ და დროულად შეგვატყობინოთ, თუ მსგავს პრობლემას შენიშნავთ. გასულ კვირაში ყოფილი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია თბილისის საქალაქო სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო თელრიგ ბრალდებებთან დაკავშირებით. ამავე ბრალდებებთან კავშირში ბრალი ჰქონდა წაყენებული კიდევ 7 პირს და მათ შორის იყო გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე, რომელიც სხვებთან ერთად ასევე უდანაშაულოდ ცნო სასამართლომ. თუმცა ახალაია პატიმრობაში რჩება, ვინაიდან მას სხვა ბრალდებები აქვს წაყენებული. ჯიმი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან ასე აფასებს ამ სასამართლო პროცესს. საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული შტაბის მოქმედი უფროსის მოულოდნელად ღამით ჩეკისტური მეთოდებით აყვანა არის ჯარის დესტაბილიზაციის საუკეთესო მეთოდი, სისხლის სამართლის დანაშაული. კალანდაძეს, რომ სულ ქართველი ჯარისკაცები ეჭამა პირდაპირ ეთერში, მისი ესე ხელის წაკვრით დაპატიმრება არის დანაშაული, რუსების დიდი სიხარული. დასავლეთს იმ დღეებში ძილი დაუკარგეს, ხოლო ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ დაგვანახა, რომ წერაკითხვის გარდა ვერც ნერვების მოთოკვა იცის. გაუმარჯოს საქართველოს დამოუკიდებელ სასამართლო სისტემას, რუსეთი ომს მარტო ამის გამო გამოგვიცხადებს. მეორე მხრივ ამ მოვლენამ ამჟამინდელ ხელისუფლებას დასავლეთში ბევრი მომხრეც შემატა. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ რუსეთის პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში დადებით კონტექსტში მოიხსენია იოსებ სტალინი. ამ მოვლენას და რუსეთისადმი ილია მეორის დამოკიდებულებას მიეძღვნა კობა ლიკლიკაძის ბლოგი „სტალინი და პატრიარქი“, რომელშიც ავტორი განცვიფრებას გამოხატავს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საჭეთმყრობელის პოზიციის გამო. გერმანე ასე ეხმიანება ამ ტექსტს, ციტატა: „რაა ჩემი იდეა? მიეცეს უფლება ეკლესიის მესოურებს ოფიციალურად არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ანუ ნუ გავყოფთ ეკლესიას და სახელმწიფოს. გადავაბაროთ რეალური აღმასრულებელ საკანონმდებლო ხელისუფლება იმათ, რომლებიც პოლიტიკას 100%-ით განსაზღვრავენ და 0% პასუხისმგებლობა აქვთ. მივცეთ რეალური ძალის მქონე ეკლესიას ლეგიტიმირებული ძალა. ვნახოთ იქნებ მართლა ავშენდეთ. მე იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკური ძალის მინიჭებით ეკლესიას დაეკარგება ის იმიჯი, რომ ყველაფრის მწოდნია, ყველაფრის მქნელია, ყველაფრის გადამწყვეტია, თურმე ჩვენ ქართველები ჭეშმარიტი უფლის გზას რომ ვადგეთ, კარგად ვიქნებოდით. საინტერესოა, მეტი დამონება რაღა უნდა იყოს 93%-ით სტალინიც არიგებდა არჩევნებს. ციტატის დასასრული. ახლახან თბილისში ხელმეორედ დაიდგა ამერიკელი დრამატურგის ივ ენსლერის ვაგინა მონოლოგები, დოკუმენტური თეატრის ჟანრში დაწერილი პიესა, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ტრადიციულად კლუბებში, კაფეებში, სარდაფებში და პატარა დარბაზებში იდგმება. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის ეს პროექტი საქველმოქმედოა. ბილეთების გაყიდვით შემოსული თანხა ძალადობის მსხვერპლ ქალთა თავშესაფრის მშენებლობას მოხმარდება. ამ თემაზე გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ასე გამოიხმაურა იოსებ ლაშხი. რამდენადაც ჩემთვის გახდა ნათელი ბატონი გვახარიას მოსაზრებიდან სპექტაკლის ვაგინა მონოლოგის შესახებ, თვით სპექტაკლის ნახვა ან მოსმენა ჩანს შესაძლებელი არაა, ამიტომ ისევ ბატონ გვახარიას მოსაზრებას და გემოვნებას უნდა ვენდოთ, ეს სიუჟეტი რუბრიკა კულტურას კი არა, უფრო მეტად რუბრიკა საზოგადოებაში უნდა იყოს. და აი რადომ. პირველი, ბატონ გვახარიას მიხედვით სპექტაკლს არაპროფესიონალი ქალები თამაშობენ. მეორე, სპექტაკლი ისევ ბატონ გვახარიას მიხედვით ბევრად უფრო მეტად საზოგადოებას ეხება, ვიდრე კულტურას. წარმატებებს გისურვებთ. ციტატის დასასრული. პირველ რიგში დიდი მადლობა წარმატების სურვილისთვის, რაც შეეხება თქვენს სიტყვებს. სპექტაკლის ნახვა ან მოსმენა, როგორც ჩანს, შესაძლებელი არაა და ისევ გვახარიას უნდა ვენდოთო. ამ თემაზე თქვენგან ოდესღაც უკვე მივიღეთ შედიშვნები და იმავეს გიპასუხებთ, რასაც მაშინ გწერდით. ჩვენი საქმეა ისა თუ ის მოვლენა გავაშუქოთ და არა მათი რეტრანსლაცია მოვახდინოთ. ამიტომ სრული სახით თუ გნებავთ ამა თუ იმ კულტურული მოვლენის ნახვა თუ მოსმენა, სხვა საიტებზე უნდა მოძებნოთ. უცნაურია თქვენი არგუმენტიც, რომ ეს სპექტაკლი კულტურის სფეროს არ განეკუთვნება, ვინაიდან მას არაპროფესიონალი მსახიობები ასრულებენ. თეატრალური ხელოვნება ყოველთვის განეკუთვნება კულტურას და ამისთვის მსახიობის დიპლომი არ არის საჭირო. და ის ფაქტი, რომ სიუჟეტის ავტორი ამ დადგმას სოციალურ კონტექსტში განიხილავს, სულაც არნიშნავს, რომ მის ყურადღების ცენტრში არ იდგეს კულტურა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მას ასე დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:07, გადაცემას გავაქცელებთ ყოველგვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. ამჯერად განლკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი, საინფორმაციო სააგენტო გურია ნიუსის დამფუძნებელი ია მამალაცე. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
28 ივლისი კვირა. თავისუფლების დღიურები ჩემამდეც მოვიდა. მარინას დღიურის დაწერაზე კი არა, ბრძოლაში წაყოლაზე არ ვეტყვი უარს. ამდენი წელია მართლაც ბრძოლაში არ ვარ. ძნელია 22 წლის განმავლობაში აკეთებდე საქმეს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ვერაფერი შვილი ბიზნესია, თანაც ასე უმადური. საინტერესოა, რომ სქემა უცვლელია. ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში მოსვლაზე ოცნებობენ და გარდა იმისა, რომ მოკავშირედ გთვლიან ინფორმაციის ძირითადი წყაროებიც არიან და მედიის თავისუფლებაზეც ბევრს გახვირიან, ოცნების ასრულებისთანავე წინამორბედებს ემსგავსებიან, ტრული განწყობით მედიაზე სალაშქროდ იწევენ. ამ ლაშქრობებს კი მიაქვთ ჩემი ქვეყნისთვის ძვირფასესი წლები, შესაბამისად ჩემიც. მოკლედ ღიურები უნდა ვწერო და ჩემს ყოველდღიურ ჩეკლის წესიც ემატება. მკვდარი სეზონია კვირა დღე. გარეთ მნიშვნელოვანი არაფერი ხდება, შიგნით კი არაფერი იცვლება. ვები ჩაულებრივ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს, გაზეთი 14 საათზე სტამბაში უნდა იყოს. გუშინ დასრულდა ნომერი, მაგრამ დღეს ლანჩხუთში პრემიერზე ელოდებიან და ჩვენთი ინფორმაციისთვის პირველ გვერდზე სათადარიგო ადგილს ვტოვებთ. მოვასწრებთ გაზეთს, ნერვიულობ. აკამ ეროვნული გამოცდები ჩააბარა და მათემატიკის ნიშანი არ ვეცი. თავს ვერ ვერევი, რომ რამდენჯერმე არ შევიდე საგამოცდო ცენტრის ვებგვერდზე და არ ვნახო. ჯერჯერობით მაღალი ქულები აქვს, მაგრამ მე პროფესიული მონერვიულე ვარ და სხვანაირად არ შემიძლია. აკა გამოცდების დასრულებისთანავე ბიჭებთან ერთად ქობულეთში წავიდა და ნერვიულობ. რამდენჯერმე ურეკავ მაგდას, ურეკავ მამუკას. ამ წუთებში ყაზბეგიდან გურიაში მიდის, გადატვირთული ტრასების მეშინია და ნერვიულობ. ლუკა უკვე გურიაშია, ბებოსთან მენატრება საღამოს კაიპით ნახავ. ნესცე საშინელი ალერგია აქვს და ნერვიულობ. ინფორმაცია ლანჩხუთიდან დროულად მოდის, გაზეთის სტამბაში იგზავნება. ხდება ვებზე, არაგუშავს რეიტინგი, მამკვავ მშვიდობით ჩავიდა გურიაში, მაგდაც უკვე ბაკურიანში აკადაბიჭები კარგად არიან, არ ინერვიულოდ იადეიდა. თეო მირეკავს, გარეთ ნისლია და ზაფხულისთვის უშუალოდ ცივა, როგორც თეო ამბობს, ნამდვილი სამოყრო ამინდია. ნენესთვის ბევრ ჩუპა-ჩუპსებს ყიდულობთ და ავდივართ. ვიცი რომ ცუდად ვიქცევი, მაგრამ ხუთ წელიწადში ერთხელ ვარ ასეთ ხასიათზე, გარეთ ნისლია, მე-16 სართულზე თანაცნობ ცუბიტის პლატოზე თავი ღრუბლებში გონია და ცოტას ვსვამ. ყველას ერთმანეთი გვიყვარს, ყველას ერთმანეთის კარგად გვესმის და ბევრს ვლაპარაკობთ, ბევრს არხოთზე, სვანეთზე, ჯავახეთის ექსპედიციაზე, კარგ ადამიანებზე, ნინო ღოღობერიძეზე, რეზო თაბუკაშვილზე, ღვთისო ჯაბუშანურზე. დილის 4 საათზე უბრუნდებით სახლში და რადგან თილში ბევრი რამ აქვს მოსაფიქრებელი, უციგნოდ ვეძინე. ღამე არ მახსოვს უსიზმრო ღამე, რადგან თურმე მოსაფიქრებელი მაქვს, აუცილებლად სიზმარია საჭირო. დღეურები გამიგია, მაგრამ ღამის დღეურები, როგორ დავარქვა, ღამურები? ახლაც 4-ში დედლაინი მაქვს და მოკლეს ხარტ, არსის კარგად გამომხატულ მესიჯს სიზმარში ვეძებ. მოქმედება ჩემ სოფელში, ნაბეღლავში ხდებათ, სადაც мама ჩემი სიცოცხლეში ხუთი ზაფხული მაქვს უკატარებული. იქ არასოდეს მიცხოვრია. არა და არასდროს დამსიზმრებია სხვა მშობლიური სახლი. 29 ივლისი, ორშაბათი. დილის პროცედურა გავლილია, ჩამოვნიშნე დღეს რაც უნდა გავაკეთო. არ დავმალავ და წინა დღეებში გასაკეთებელი თითქმის პირძვინდად გადავწერე. ელფოსტა გავასუფთავე, ხალხი დავი მეკობრე, ბების მასალები წავიკითხე, გიას გაუგზავნე. გიორგის მიაჩნია რომ გაგვიმართლა ერთ საქმეს რომ ვაკეთებთ. მოტივაცია ასეთი აქვს. სხვა ცოლი რომ ყოლოდა რომ წარმოვიდგენ სახლში მისვლს, დაღლილს, უნდა მომეყოლა რაც დღეს განმავლობაში მოხდა თავზარი მეცემაო. 1992 წლიდან სამსახურში სახლში მეგობრებთან სულ ერთად ვარ და თუ არ ჩავთვლით მივლინებებს, სამშობიაროებში, საავადმყოფოებში ყოფნას, ხანმოკლე წასვლა-წამოსვლას, მოსაყოლიც არაფერია და შესაბამისად არც თავზარი გვეცემა. მკვდარი სეზონის ჩვეულებრივი დღეა და თან გადავწყვიტე ერთი სიტყვაც არ დავწერო პოლიტიკურ მოვლენებზე. ჩვენები რეკავენ აბაშიდან, ქუთაისიდან, ლანჩხუთიდან, თბილისიდან, გოზურგეთიდან გზავნიან მასალებს. ფინანსურ განყოფილებას გადარიცხვებზე ვიზირება უნდა, მენეჯერს 1000 პრობლემა აქვს. გურიანიუსის ვებ დიზაინს ვაახლებთ და ბოლო კვირაა დაძაბული მუშაობთ. ჩვენი ვებები უკვე ძალიან პოპულარულია და აუცილებელია სამოყვარულო სახე აღარ ქონდეს. როგორღაც უნდა გამოვნახოთ შესაბამისი ხარჯებისთვის საჭირო ფული. ბოლო ორი თვეა სრულად შევცვალეთ აღრიცხვის სისტემა, ბეჭდური ვერსიის ფასების, დისტრიბუციის ქსელთან, ბიუროებთან ურთიერთობის სქემა. ახლა ყველაფერი ჩვენი გუნდის კიდევ ერთ შეუცვლელ წევრზე ვარდოს მხრებზე გადადეს. დაკასაათობით უზის ახალ ცხრილებს და ერთმანეთს ვარწმუნებთ, რომ ამდენი შრომა ფუჭად არ ჩაივლის და ყველაფერი კარგად იქნება. ჟურნალისტების ჰონორარებისთვის, გაზეთის, ბეჭდვის, ტრანსპორტერების, დისტრიბუციის, ვების შენახვის, მოდერნიზაციის, მილინებების, ხელფასების, ტექნიკის შეკეთების, ოფისების შენახვის, კომუნიკაციის, დენის, წყლის, გაზის ფულს ვიშოვით. ან ჩვენ ვიქნებით, ან ეს ხრელები შევჭამენ. პარალელურად ოფისში ასოციაციის ფარგლებში ჰედლაინის რეორგანიზაციაზე ვმუშაობ. ღამე ტელეკომპანია იმედის ეთერში უნდა ვიყო. მთავარი ფაქტორის თემა რეგიონული მედია. თემების თავმოყრას და მოკლედ ფორმულირებას ვცდილობ. რთული ფორმატია. 6 სტუმარმა უნდა ისაუბროს, სათქმელიც თქვას, რეკომენდაციებით გასცეს. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. გადაცემიდან არც თქვა კმაყოფილი მივდივარ და მანქანაში გიორგის უფრო ლოგიკურად უხსნი, რისი თქმა მინდოდა. ისევ უწიგნოთ წვეები. 30 ივლისი სამშაბათი. მუშაობთ რეორგანიზაციაზე, ჰედლაინზე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოში წარსადგენ პროექტზე, რომელსაც ხსნის პროექტი დავარქვი. ხატიასაც კარგად ესმის ის საფრთხეები, რომლის წინაშეც 22 წლიანი გამოცემა დგას. რაც არ უნდა გადაქეკო ცხრილების, ანგარიშების, ანალიზების ნაცარი, რეალობა ერთია. ყოველთვიურად საარსებო 17,000 ლარი უნდა ვიშოვო. ისევ თურგუნები და ვიღლებით ვარ დავისვენე გული გამისკდება. მე დაგია მუხაწყაროში მივდივართ, უბრალოდ წრეს ვარ ტრამძევიდან ლისის ტბას, უფრო შორს თბილისის ზღვას უყურებთ. გადაწყვეტილებას ვიღებთ, რომ ერთი კვირით მაინც წავიდეთ ბუკის ციხეში. დღესით ნახევრად დამთავრებულ სახლს მივხვდოთ, საღამოს ჩვენი აივნის მოაჯირზე შემოვაწყოთ ფეხები და ჩვენს მეგობრებთან ერთად ლუდი დავლიოთ. შვიდდებით და უკან უბრუნდებით. ქეთერეკავს და ამბობს, რომ მათემატიკის ნიშნები დაედო. როგორც აკას დეიდა და როგორც მასწავლებელი, მგონი ჩემზე მეტად ნერვიულობს. ყველაფერი კარგადაა, თუმცა შეიძლება და უკეთყოფილიყო. გულზე მოშოებულები ცოტას ვწუწუნებთ, რომ ჩვენ უფრო უკეთესები იყავით, რომ ჩვენ უფრო მეცადინეობდით. ჩვენს მისაღებ გამოცდებს ვიხსენებთ, ყველას ურეკავთ. აკას ხმა მოუვაჟკაცდა და მომხიარულდა. ხვალიდან ბუკის ციხეში წავალ, ვენახს მიფხეტაო. 3 წლის წინ ბიჭებმა ეზოში ვენახი დარგეს. დაწელს პირველი მოსავალი იქნება. ძალიან მიხარია, რადგან როცა ვენახი გაქვს, ვერსალი გაიქცევი. და როცა ჩვენ აღარ ვიქნები, წელიწადში ერთხელ მაინც ჩემი სახლის გარე აუცილებლად გაიღება. ბიჭები ღვინის წასაღებად მაინც ჩავლენ. გაზეთზე ვმუშაობ. საღამოს ქეთი და გიორგი თეო და კატაჩიკო მოდიან და გამოცდების დასრულებას ვიწრო წრეში აღნიშნავთ. დღეს ციგნით ვიძინებ. ღამე
ნამუკას აკას ლუკას ვაძინებ. სამივე თანატოლი ერთნაირად მრგვალი და ფლანელში შეფუთული. რატომღაც სიმღერის ნაცვლად ზღაპრის მოყოლას ვიწყებ. 31 ივლისი 4 შაბათი, ჩემი დღიური ზარმაცი მოსავლის სასკოლო დღეურს ემსგავსება. მათემატიკა იგივე, ბიოლოგია იგივე, ფიზკულტურა იგივე. დილას სტამბაში გაზეთი გავგზავნილ და დაიწყო. ერთადერთი რაც დღეურში ჩასანიშნად ღირდა, ეს იყო, რომ გაჭირვებული ადამიანის დახმარება შევძელით. ოზურგეთში 6 სულიანი ოჯახის მამას, რომელიც შრომით აჭმევს შვილებს, პურს ორივე ფეხზე განგრენა აქვს. დროული მკურნალობით შეიძლება ფეხების ამპუტაციას გადარჩეს. პუბლიკაციას ვებზე გამოხმაურება მოსდევს. ერთ-ერთი საზღვაო კომპანია ხმაურება. მერე ჯანდაცვის სამინისტრო. შუალედში ზალს ველაპარაკები. დედაჩემი მინატრება და მისი ხმის გაგონება თუ მიშველის მრცხვენია. ყველაფერი ზალს და ნინოს გადავაბარე. სულ 2-3 დღით ვახერხებ ჩარბენას და მაშინაც ოზურგეთში ლანჩხუთში უნდა ჩავიდე. დაგროვილ საქმეებს მივხედო. ჩასვლი დავაღელო, წამოსვლი დავადარდიანო. სულ ფიქრობ, რომ ვერასდროს ვიქნები ასეთი დედა. ლამაზი 42 წლის ახალგაზრდა ქალი სამ შვილს უმამოდ გვზრდიდა. მანამდე წარმოუდგენელ საქმეებს უსიტყვოდ აკეთებდა. ერთი დღე არ გაუცდენია სამსახურიული და ფუტკარზე ენახს ბაღს. გვასწავლი და ქარგვას კერვას არაჩვეულებრივად აცხობდა, ამზადებდა სახელგანთქმულ კერძებს, გაჭირვებულს ეხმარებოდა. საერთო საქმეში არასდროს გამოწყვეტილა. ახლა კი ჩვენი ოჯახის ბავშვებისთვის ის ყველაზე დიდი სითბო ბებოა. მე ამას ვერაფრით გავაკეთებ მისთვის ახლა, როცა ინსულტის გამო გადაადგილება უჭირს, საქმეები მაქვს. და კიდევ ერთი, რომელსაც მხოლოდ დღიურში წერ, სამი თვის წინ დაუკრდი, რომ ინვალიდის ეტოც უშოვედი, რომ ესოდან მოშორებით წასვლა შეძლოს. ორიოდე მეგობარს ვთხოვე, გაიგოთ, როგორ შეიძლება ამ საქმის მაგვარება, გაიკითხ, გამოიკითხეს, მაგრამ ყველას თავზე საყრელი საქმე აქვს და მეც შეხსენება მომერიდა. ვერც სამინისტროს მივაკითხე, ვერც სოციალურ სამსახურს. ცუდად ვიქცევი, ორ შაბათიდან ამ საქმეს უნდა ვხედო. ოფისიდან ღამის 12 საათზე უბრუნდებით, ნახევარ ფაბრიკატებს ყიდულობთ, ჭამთ და ციგნით ვიძინებ. 1 აგვისტო 5 შაბათი, დედლაინი ამუშავებ, ჩვენი საგამომცემლო სახლის ახალგაზრდული გაზეთის ანგარიშებს ვადგენ. გავაჩეროთ, გამოცემა არ გავაჩეროთ. ასერთული ვითარება კარგახანია არ გქონია. თქვი, რომ არც ერთ სიტყვას არ დავწერ პოლიტიკაზე და მაინც პრემიერმა ვადა დაასახელა, დეკემბრიდან წასვლას გეკმავს, პროგნოზების კოლაფსია. 4 საათზე ფონდღია საზოგადოება საქართველოში მივდივარ, საკუთრების უფლების დაცვაზე მომუშავე კოალიციის ხდომა. დაწყებამდე ფონდის სამზარეულოში ვზივართ, მიყვარს აქ ყოფნა. ეს სამზარეულო განსაკუთრებულია მშობლიური. კარგ ადამიანებთან ურთიერთობა მავიწყებს ინტრიგებს, სიხარბეს, თავხედობას, გაუტავლობას, საქმის ფეხებზე დაკიდებას. სხდომაზე ყველაფერი მაინტერესებს, რა შეიცვალა სვანეთში, ანაკლიაში, გონიოში, სადაც ადამიანებს მიწაწა ართვეს, სადაც გასულ წელს უმძიმესი შეხვედრები ჰქონდა. მიხარია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები მზისადდება, ყველა მზადა ყველაფერი იღონოს, რომ რამე შეიცვალოს, თუმცა გადაწყვეტილების მიღება და ამ ყველაფრის დაკანონება ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. ღამით მივდივარ, ჩემებთან ვრეკავ ყველა სახლში, ამეთ სახლში მივდივარ, სხდომის ამბებს გიას უყვები, მამუკა ყოფარაძის და დათოლო საბერიძის დაბარებულ მოკითხვას გადავცემ. ჩვენ გვყვარს მამუკა და დათო, ფილმს უყურებთ და წიგნით ვიძინებ. 2 აგვისტო, პარასკევი. მათემატიკა იგივე, ბიოლოგია იგივე, ფიზკულტურა იგივე, თუმცა სამოქალაქო განათლებაში გვაქვს ახალი გაკვეთილი. ჩვენი ოზურგეთელი რესპონდენტის საქმე გართულდა, ყოველი წუთი ძვირფასია, მაგრამ რატომღაც კლინიკაში საქმე ფერხდება. ფორმა 100, ფორმა 2, ის დოკუმენტი ესაბუთი. გურიანუსის ოზურგეთის ბიურო ჟურნალისტებს ოჯახი ურეკავს და ჩვენებიც ადგილზე მიდიან. საღამოს ყველა დოკუმენტი მზადაა. ევროკომისიის კონფერენციის დეტალებს გავდივართ ჰედლაინს გურიანუსის ვებგვერდს. კიდევ ერთხელ ვნახულობთ ისევ დისტრიბუციის ცხრილებს უბრუნდებით. სახლში ადრე 10 საათზე მივდივართ. ტელევიზორს ვხვდავთ. დღეს დავითაშვილმა კოალიცია დატოვა. სიუჟეტს უყურებთ. გული მიგრძნობს, რომ სახინკლეში უკან უნდა ჩაწერილ კადრებს აუცილებლად აჩვენებენ და ნაბერძილასაც ახსენებენ. კი ასეა. სხვაგან ვხვდავთ, ფილმს უყურებთ და უწიგნოთ ვიძინებ. ღამე. თოვლია დიდი, მეზობლის ხობემორღვეულ ეზოში თვალებ დაშრეტილი გამოკეტილი სახლი დგას. ფილიკი მხოლოდ ჭიშკრამდე, საქათმემდე, ჭამდე, შეშის საჩეხამდე მიდის. ყველანი სახლში ვართ, ჩვენც, ჩვენი შვილები, ძიძეები, ბერძლები. ისინი, ვინც დიდი ხანია გარდაგვერთვალნენ, ბებია ჩემიც. გული შეხარულით მაქვსავსე, მერე მეზობლები მოდიან, სახლებს ვთოვლავ და თქვენიც დავთოვლოთო. ისმის, როგორც ვიასახურავდნენ თორის ბელტები, სუფრას ვამზადებ და ცხელი მჭადის ოხში ვარში ნელა უწითლდებათ და უმსხვილდებათ კაცებს სხვირები. ასე იცის ადესა. მერე მღერიან და ბანცალით მიდიან ჭიშკრისკენ, ჩვენ ფანჯრებიდან ვიყურებთ. ბებო კი აივანზე ნავთის ფარნი დგას და უნათებს, გზაი არ დაეპნეთ და ფხარი არ ეცვალოთ. უცებ ხედავ მეზობლის თვალებდაშრეტელი სახლის აივანზე მარიკუნას პეპლებიანი კაბაკიდია. ეტყობა ზაფხულში დაავიწყდათ ჩამოხსნან. თოვლი ქრება და მარტო ეს კაბა ჩნდება. დიდდება და მეღვიცება. ცოტა ხნით სახლში უნდა წავიდე, დედაჩემი უნდა ნახო. 2 აგვისტო შაბათი. Газет вамთავრებთ გიახან ვებზე მუშაობთან კინოს უყურებს. მე თავისუფლების დროებს ვასრულებ 4 საათზე ჩაწერა. გადავიკითხო არა არაღერს იყოს რაცა. გასვლისას მობილურზე გუდანის აყრობილიდან პატიმარი ლევან მიმირეკავს სამეთო დარჩა სასჯელის მოხდამდე. უდოზე წარდგენილი ადმინისტრაციის მადლობა წინაკვირაში მიუღია, მაგრამ ეშინია რომ საქმე არ გართულდეს. საქმე იმაშია რომ 3 დღეა სამეორნეო ნაწილში ის პატიმარი გადმოიყვანეს რომ მათ გასულ წელს ლევანს ჩაგუჭიცემა. და ამისთვის სასჯელი დაიმატა, როგორც თავად ამბობს, ლევანს ეს ერთითვე უსაფრთხოება და პროვოკაციის თავიდან აცილება სიცოცხლეს ავით ჭირდება, ითხოვს ყველას დახმარებას. მართალია ციხეების მონიტორინგის ჯგუფის წევრი აღარვა, მაგრამ უარს ვერაფრით ვეტყვი. ირაკლი კორძაიას გზიდან დაურიგავ.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების სხოლკროული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. განუნკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი საინფორმაციო სააგენტო გურიანიუსის დამფუძნებელი ია მამალაცე. საქართველოში 18 საათი და 40 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით ბიბლიოთეკით. გმასპინსლობს როგორც ყოველთვის ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბეთია.
ანა კორძაია სამადაშვილის მეორე რომანიც ვინ მოკლა ჩაიკა ბაკურს ლაკაურმა გამოსცა. იგი პირველზე უფრო დიდია მოცულობით და ანა პირველზე უფრო მაგრად ხლართავს აქ ამბებს. იმ რომანს, რომელსაც შუშანიკის შვილები ერქვა, ასეთი მინაწერი ჰქონდა: ერთი რომანის სცენარი. ეს კი უკვე რომანია, რომელსაც ზოგი დეტექტივსაც უწოდებს, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი ასე. ჩემი დღევანდელი სტუმარი ჯაბა ზარქუაც ფიქრობს, რომ ეს არაა კლასიკური დეტექტივი. ჯაბა ერთ-ერთია, ვინც ამ რომანის საკითხო მოასწრო. იგი თავადაც წერს, თუმცა ახალგაზრდა ქართულ პროზაიკოსთა იმ იშვიათ გამონაკლისებს განეკუთვნება, რომლებიც წერის გარდა სხვების შემოქმედების შეფასებასაც ახერხებენ.
როგორც თვითონ ავტორს აქ ნათქვამი, ეს წიგნი გადის დეტექტივში, მაგრამ ასე მიდგომა ამ წიგნისადმი, როგორც რაღაცა უბრალო დეტექტივისადმი, ჩემი აზრით არ ამართებული, იმიტომ რომ დეტექტივის გარდა პრინციპში უფრო სხვა რამეა, იმიტომ რომ დეტექტივისთვის დამახასიათებელი ბოლოს ასეთი კვანძის მკაფიო გახსნა და რაღაცა ყოლაფრის დახურვა და ეს ლოგიკური წერტილი დასმა აქ არ არის, აქ ცოტა სხვა აქცენტებია დასმული.
მაინც რა აქცენტებია დასმული? რა მიიქცია ყველაზე მეტად მისი ყურადღება ანას ციკში? ამაზე ჯაბაზარქუა საკმაოდ რცლად და დეტალურად საუბრობს.
ეს რომანი პირველ რიგში ჩემთვის საინტერესო იყო თავისი, ასე ვთქვათ, სიუჟეტური სტრუქტურით და სიუჟეტური აგებულებით. ანუ ჩემი აზრით ძალიან რთულია, როდესაც მოქმედების სიუჟეტის მოქმედების არეალი და ლოკაცია არის ძალიან ვიწრო და არ არის ფართო. რომანი არის მცირე მასშტაბიანი, ანუ რა 140 გვერდია თუ 150 და არის არაადეკვატურად ბევრი პერსონაჟი. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან რთული ამოცანა მწერლისთვის, რომ ამ პერსონაჟებით, ამ მრავალი და უხვი პერსონაჟებით მკითხველი არ დაღალოს. და ეს რისკი ყოველთვის არის და ხშირად ვიღლები ხოლმე ამ ტიპის ნაწარმოებების კითხვისას, იმიტომ რომ ავტორი ვერ ახერხებს პერსონაჟების ისე გამოკვეთას, რომ ყველა ცალ-ცალკე დაამახსოვრეს. მაგრამ ანამ ამ, ასე ვთქვათ, ამოცანას და დავალებას კარგად გაართვა თავი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს მოახერხა რა, ანუ ამ პატარა სივრცეში ჩატია იმდენი პერსონაჟი, ზოგი სრულიად უმნიშვნელო და იქ თეზო მაგალითად, რომელიც იწყებს თხრობა, რომელთაც იწყება თხრობა და რომელთაც მთავრდება და რომელიც იდეაში არაფერში არაა საჭირო გარდა სტრუქტურისა და უბრალოდ ფორმის შეკვრისა. მოახერხა ის, რომ ეს პერსონაჟები აღეჭურვა თუნდაც პატარა ისე ჭტრიხებით, რომ ანუ მკითხველი კი არ დაიღალა პირიქით რა, ქსიამოვნებს, რომ არის რაღაცა მრავალფეროვნება და ბევრ რაღაც, ანუ ეს არტოვებს ჩაყრილის და ასე ხელოვნურად რაღაცა ერთად თავმოყრილის ასოციაციას რა, თითქოს ყველაფერი ასეც უნდა იყოს და ეს ჩემი აზრით ღირსება იყო ამ ნაწარმოებში და ძალიან რთული ამბავი იყო შესასრულებლად.
ანა მკვეთრი მოკლე ფრაზებით იწყებს თხრობას. თავიდან შეიძლება ვერც კი იცნოთ. ანა ხომ ძირითადად ისე წერს, როგორც ლაპარაკობს. ხოდა ეს დასაწყის ცოტათ გეუცნაურებად. მოქმედება იმით იწყება, რომ ერთ-ერთი მესამე ხარისხოვანი, თუ მეასე ხარისხოვანი პერსონაჟი მოკლულ ქალს იპოვის, ფანჯრის გისოსებს მიღმა დაინახავს. შემდეგ კიდევ გრძელდება ანას ეს მოკლე მადაზე მოსაყვანი წინადადებები და უცებ დგება მოკლულის ელისაბედის ანდერძის ჯერი. და ანდერძის დაწერისას ანა ფრთებს შლის. იგი ისევ ის ანახდება, ერთმანეთზე ასხმული ეპითეტებით, ხატოვანი თქმებითა და გრძელი გადაბმული პაროდიული კანცელარიზმებით. ანდერძი მაგალითად ასე მთავრდება, ციტატა: ნოტარიუს, რომელიც ამ სახლსა და კარმიდამოს გადაუფორმებს, უბარებ პროცედურის დასრულების შემდეგ დიმიტრი მს მოკლული ძმა უთხრას: არა მიიყოს შენზე მათხოვარო. ციტატი დასასრული. ამ რომანში ანა კორძაია სამადაშვილი დიალოგების ნამდვილ დიდოსტატად მოგვევლინა.
დიალოგები არის კარგად აგებული, თხრობა არის თვითონ ძალიან არითმეული და რაღაცა ისეთი ტაქიკარდიული, ასე ვთქვათ. ბევრი არის ამოვარნები და ხშირად გიჭირს მკითხველს ზოგიერთ ადგილებში, რომ წაყვე ავტორს და ავტორი სინქრონულად იაზროვნო შენს, მაგრამ ნუ ეგ არაფერი, რაც უფრო გადის გვერდები, ნელ-ნელა ეჩოვი და ხვდები, რომ ესეც ასე უნდა იყოს რა, იმიტომ რომ ეს ნაწარმოები და წიგნი ჩაიკა შესახებ, ანუ ამ ქალის შესახებ, ხო, პრინციპს ხვანაირად დაწერილი არც უნდა ყოფილიყო, ანუ სტილი ჩემი აზრით ძალიან სწორად არის შერჩეული.
ან ამ რომანში შესანიშნავი აღწერიცაა. საინტერესოდ ხედავს, ძალიან უცნაურად ხატავს სიტუაციას. ჩამონათვალშიც მაგარია, გაკვირვებულებს გაგეცინებათ დაკრძალვის დაგეგმვაზე. სხარტი დალაგება და ყველა ჭირის უფალისთვის თავისი როლის მიჩენა განსაკუთრებულ კომიკურ ეფექტს ძენს ეპიზოდს. და იმ გიჟურმოქმედებებსაც ძალზე ადეკვატურად აღწერს, რომელშიც ჩართულნი არიან მისი პერსონაჟები. პერსონაჟები კი მართლა ძალიან ბევრნი არიან. ძირითადი გმირები თბილისური პატარა კუტოკის წევრები არიან. ლამის ყველა თაობის წარმომადგენელი, ექსცენტრული, ინსტერიული ტიპები გულყრებით, კივილებით და გიჟობებით. მოკლედ საყვარელი ხალხია, ალმოდოვარის პერსონაჟებივით. აქვე ერთი დაბნეული გამომძიებელიც, მისი საცოლე, ასევე ზემოხსენებული თეზო, რომელიც რომანის დასაწყისშიც მახმელიაზეა, ალბათ, და რომანის ბოლოშიც. და რაც თავარია, მკვლელი. როგორც თქვით, მოქმედების ადგილი აქაც თბილისია, ისევე როგორც ანას პირველ რომანში. ეს ანას მორიგი თბილისური რომანია. მოქმედება კი ძალიან ცხელ თბილისურ ზაფხულში ვითარდება. შესაბამისად კი თბილისურ ზაფხულებთან დაკავშირებული თანამედროვე მითოლოგიაც ბევრია რომანში. ვინ მოკლა ჩაიკაში ცხოველებს, ფრინველებსა და გასულიერებულ ნივთებსაც შეხვდებით. უყვარს ანას ასეთი რაღაცეები. ხეს ზურფიას დაარქმევს, ხე შეიძლება კოპიტი იყოს, ან უბრალოდ გმირებს ეგონოთ, რომ კოპიტია. ანა ყურადღებას არაკლებს კატებს, ძაღლებს, ვირთხებს, სხვადასხვა მწერს. პერსონა შეუძლია უსასრულოდ აკვირდებოდეს მოსეირნე ყვავს და მერე მისი დამალული რაღაცა ბჭყივალა ნივთი მოიპაროს. რომანში არაერთხელ შეხვდებით წმინდა ანასეულ სიბრძნეებსაც. აი მაგალითად, იცით რა უნდა ყველა ქალს, რომელიც 40 გადასილდება? ციტატა. ქალებზე ლაპარაკობდა არა მდედრობითი სქესის ბიოლოგიურ ერთეულებზე. ყველა ქალს უნდა კაცთან ერთად იყოს. ვიღაც კაცისა კი არ იყოს, ან კაცი კი არ ჰყავდეს, არამედ კაცთან ერთად იყოს. კაცთან ერთად ჭამოს და დათვრეს, თუნდაც ღორივით. თუ თქვენ გონიათ, რომ ღორივით დათრობა მხოლოდ კაცებს შეუვიათ, არამც და არამც ახალგაზდავ. თუ კი ეს კაცი ამ ქალის ცხოვრებაში მამრის ფუნქციასაც ასრულებს, ეს უკვე სიყვარულია. სამოთხის კარი გაღებულია, მაგრამ დამიჯერეთ, შემოკარგო. ჩემი ხნის ქალისაც ყვირილს დაიჯერება. ასეთი რამ ძალიან იშვიათად ხდება. ყოველი ქალის ორგაზმი, ჩემო მეგობარო, მისი შრომის მოყვარეობის შედეგია და არა მამაკაცის განსაკუთრებული ღირსებებისა. და ჩემს მიერ აღწერილი ქალები ძალიან შრომის მოყვარე ხალხია. ელისაბედი სწორედ ასეთი ქალი იყო და მას კაცთან ერთად ყოფნა უნდოდა. მაგრამ კაცები, ვისთანაც ის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, თანაც ცხოვრობდა, არსად გამოიჩინებოდნენ. ან უგვანობის, ან უხასიათობის, ან ასოციალურობის, ან ცოლშვილიანობის გამო. ციტატი დასასრული.
ანა კორძაიას სამთაშვილის ახალი რომანიდან ამ ციტატით დაასრულა ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა მისმა ავტორმა მალხაზ ხარბედიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 50 ქალი საქართველოდან, ასე ქვია ბარათების კრებულს, რომელიც ჰაინრიშ ბიულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურმა ბიურომ გამოსცა. ამ პროექტით წარმოგვიდგენენ ქართულ ქალებს, რომლებიც 19-20 საუკუნეებში ცხოვრობდნენ, ქმნიდნენ ქართულ კულტურას, თუმცა მათი სახელები დღეს უმეტესწილად დავიწყებულია. გიორგი გვახარია ესაუბრა ჰაინრიშ ბიულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს ნინო ლეშავას.
მოდი 50-ით დავიწყოთ. რატომ 50 და ვთქვათ არა 60? ან 30?
კი, ამ კითხვას ხშირად გვისვამენ ხოლმე, რატომ 50? რეალურად ეს არის უბრალოდ ციფრი, რომელსაც არანაირი სიმბოლური დატვირთვა ნამდვილად არ აქვს. როცა ჩვენ დავფიქრდით და ჩამოვწერეთ აი ეს სპონტანურად სია, ეს იყო 50-ზე მეტი. ზუსტად ციფრი არ მახსოვს, მაგრამ საკმაოდ გზერი სია გამოვიდა. ყოველგვარი კვლევის და უბრალოდ აი სწორედ იმის გარეშე, რომ რაღაც ძალიან ჩაღრმავებულით რაიმე წყაროებს, უბრალოდ გაგვახვინთ, გაგვახსენთ და სხვადასხვა სფეროდან ის იმ ქალების სახელები ჩამოწერეთ და მერე როცა უკვე კვლევითი ჯგუფი შეიკრა ჩვენი ბევრის ფონდის პარტნიორებისაგან, მათ ყველამ ასე ვთქვათ თავისი წვლილით დაამატა კიდევ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი ქალები და რა თქმა უნდა ჩვენ შევთანხმებულიყავით რაღაც გარკვეულ რაოდენობაზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს უსასრულო დაგვეგრძელებინა, თუმცა
თუმცა პროექტი შეიძლება
გაგრძელდეს. ის და მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ეს მართლა გადავა სხვის ხელში და მართლა ვინმე ითავებს ამ სის გაგრძელებას, იმიტომ რეალურად მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა, რაც უფრო მეც და მეც ეძებს და ყურადღებას აქცევ, ჩდება სულ უფრო მეტი საინტერესო ფიგურა საქართველოს ისტორიაში.
ნინო, აი ამბობრო სხვადასხვა პროფესია, ну, ეს არ იყო წარმოცენანო, ეს მართლა პრინციპი იყო, რომ მრავალფეროვანი პროფესიები იყო განსხვავებული და განსხვავებულ სფეროში მომუშავე ადამიანები ყოფილიყვნენ, წარმოდგენილნი?
კი. ჩემთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როცა ვიწყებით თქვათ ამ პროექტს, ამას რაღაც გარკვეული მიზანი ჰქონდა. კრებული ბარათების არის თავად ნაწილი ჩვენი საგანმანათლებლო პროექტისა, რომელსაც ჩვენ ცოტა პროვოკაციულად უწოდეთ კიდეც, ვისეშინია ფემინიზმი საქართველოში და ეს სალექციო კურსი სპეციალურად დაიწერა ამ პროექტისთვის და ტარდება უკვე ამ წლის განმავლობაში ქუთაისსა და ოზურგეთში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს ამას უკვე აღმოსავლეთ საქართველოს ორ რეგიონში გავაგრძელებთ. სავარაუდოდ გორი და თელავი გვაქვს, ასე ვთქვათ, შეთავლული ამისთვის. შესაბამისად პროფესიები, ასე ვთქვათ, როცა ცნობილ ქალებზე ფიქრდები საქართველოს ისტორიაში, არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში, პირველად რა თქმა უნდა, მაგალითად არტისტი ქალები გვახსენდება. ჩვენ გარკვეულწილად ზოგიერთ ცნობილ მსახიობ ქალზე ვთქვით უარი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს არავის არ ეწყინება, უბრალოდ ჩვენ გვინდოდა ადგილი დაგვეთვლო სწორედ იმ ქალებისთვის, ვინც შედარებით ჩდილ ქვეშ მოექცნენ, თუნდაც საბჭოთა პერიოდის რეპრესიების გამო ან სხვა მიზეზების
გამო. სხვა პროფესიები
და რა თქმა უნდა
ნაკლებად პოპულარული პროფესიები,
რომელიც შედარებით ნაკლებად არის ცნობილი ქართული საზოგადოებისთვის, არადა მათ არანაკლებ მნიშვნელოვანი როლი აქვს შეტანილი ქართული კულტურის განვითარებაში.
ანუ ორი ამოცანა გადაწყვეტეთ. ერთი ის, რომ ქალის დისკრიმინაცია იყო მუდმივად ამ ქვეყანაში და თქვენ რაღაცნაირად რეაბილიტაცია მოახდინეთ ამ ქვეყნებში პროფესიებისაც. პროფესიების რეაბილიტაცია ხო შეიძლება ასე ითქვას. კი, მაგრამ მაინც საქართველოში ცხოვრობთ და პრეტენზიები ალბათ მაინც იყო, ხო, და ალბათ ეხლაც გაგრძელდება, რომ რატო ეს და არა ეს? გესმით უკვე ეს?
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამაზე იუმორით შეიძლება.
იუ მხოლოდ იუმორით? ანუ ხო აეუბნებით, რომ კომისია იყო, ანუ იყვნენ სპეციალისტები?
უფრო ქალმა გადაწყვიტა, ჩვენ ჯგუფში მუშაობდა, ხა დათვლილი არ მყავს, მაგრამ 10-ზე მეტი ადამიანი და აქედან მხოლოდ ორი იყო კაცი და ეს კაცები უნდა დასახელდა, მე მგონი დათო გაბუნია და ირაკლი ხვადაგიანი, რომ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს თქვათ ამ პროექტის განვითარებაში. ირაკლი ხვადაგიანს მაგალითად ეკუთვნის სწორედ იმ ქალების ნაწილი, რომლებიც
რეპრესიებს
შეეწირნენ საქართველოში და მათ შორის განსაკუთრებულად არიან ქალები, პოლიტიკოსი ქალები, რომლებიც ბევრისთვის უცნობია, მაგრამ იყვნენ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი დედები, მოდი ასე ვთქვათ, თუ ვთქვათ ესეთ ცნებებს.
რატომაც არა და ალბათ ამიტომ არ არის შემთხვევითი, რომ პრეზენტაცია ამ წიგნის, ამ ბარათების საქართველოს პარლამენტში მოეწყო, ხო? ესეც იყო რაღაც მესიჯი, შეიძლება ვთქვას, პარლამენტარებისთვის.
სიტყვა მესიჯი ზოგადად ვთქვათ ამ ბარათებზეც არის რეალურად, ხო? გამოსახული, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვეკეთებია წიგნი ამჯერად, თუმცა ჩვენ 2005 წელს კავკასიურ სახლთან ერთად გამოვეცით ძალიან საინტერესო ანთოლოგია, რომელსაც მე რომ მკითხოთ, ნაკლები ყურადღება მიექცა, ასევე კიდევ სხვა ტიპის პუბლიკაციები, მაგრამ ამჯერად წოდა ესე გაბნეული ამბების ფორმა შევურჩიე თქვათ ამ პროექტს და რეალურად ის, რომ ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის ახალ შენობაში ახალი მოწვევის პარლამენტარები და ასევე პარლამენტის თანამშრომლები გაეცნენ ადგილზე, თქვათ მათ წინაპრებს, შეიძლება ასე ითქვას, იდეურ წინაპრებს, ეს მე მგონია, რომ მათ განსაკუთრებით ქალ პოლიტიკოსებს ოდნა მაინც შეუმსუბუქებს იმ ტვირთს, რასაც დღეისათვის ქვია იყო საქართველოში პოლიტიკოსი ქალი.
და კიდევ ერთი კითხვა, ეს არის როგორ მიაკვლიეთ მასალებს? თქვენ ამბობთ, რომ მუზეუმებში, საოჯახო არქივებში და სახელმწიფო არქივებში, ხო? ბლუხანებში ეს ძალიან მაწუხებს და ამიტომ გეკითხებით საავტორო უფლებების პრობლემა, ანუ გადაუხადეთ თანხა, მაშინ პროექტი ძალიან ძვირი დაჯდებოდა.
ჰაინრიხ ბერლის ფონდი ზოგადად საავტორო უფლებების საკითხს ძალიან კაცრად უდგება, ანუ საავტორო უფლებების დაცვის საკითხს, მეორე მხრივ ჩვენ სწორედ პროპაგირებთ ასევე არქივების გახსნის საკითხს და რეალურად სადაც ასე ვთქვათ მოითხოვეს ნიხრი და ეს თითქმის ყველა სახელმწიფო არქივში იყო თუ მუზეუმში, ჩვენ ყველგან გადავიხადეთ შესაბამისი საფასური რაც მოითხოვეს. ეს ჩვენთვის ცოტა გულდასაწყვეტიც იყო, შეიძლება ისე ითქვას, ეს არ არის რაიმე ესეთი საყვედური, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ეს არ არის კომერციული პროექტი და საგანმანათლებლო პროექტისთვის სასურველია რომ იყოს ცოტა სხვა პოლიტიკა, თუმცა მგონია რომ ეს საკითხი ძნელ-ნელა საქართველოში ცოტა უფრო მკაფიოდ ჩამოყალიბდება, რაც უფრო მეტი მკვლევარი შევა არქივში, მით უფრო მალე გამოჩდება კონკრეტული პრობლემები და მერე კონკრეტული ადამიანები იზრუნებენ ამ პრობლემის მოგვარებას.
და ბოლო კითხვა, შენ უფრო კარგი იქნება თუ გააგრძელებენ, ანუ ბეოლის ფონდი უარს ამბობს უკვე ამ პროექტის გაგრძელებაზე და ეს უფრო დასაწყისი იყო, რატომაც არა არ ფიქრობთ იმას რომ შეიძლება თქვენ თვითონ გააკეთოთ?
ორივე ვარიანტია შესაძლებელი, თუმცა ჩემთვის ყოველთვის იმის ინდიკატორი რომ პროექტი შედგა არის ის თუ ვიღაცას უნდება ამის ატაცება და მე ზოგადად ესე ვუყურებ ყველანაირ საგანმანათლებლო საქმიანობას და მოიხსენება თანამედროვე ფონდი პოლიტიკური საგანმანათლებლო ფონდია. ის სინათლე, თქვა სიმბოლური სინათლე, რომელიც თქვა ამა თუ იმ საქმიანობით შემოგაქვს, თუ ამ ჩირაღდას ვიღაცა ხელს მოკიდებს და გზას გააგრძელებს, ამაზე უკეთესი რეალურად არაფერია.
ამბობს ნინო ლეჟავა, ჰაინრიხ ბოელის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით ჩიხლაძე.
ზაფხულში აჭარაში რამდენიმე საინტერესო ივენტია დაგეგმილი. უკვე ცნობილია, თუ რომელი არტისტები როვან კლუბში დაუკრავენ. ასევე ცნობილია სამერსეთის და სეკონდ ლაიფ ფესტის ლაინაპები. დღევანდელი ახალგაზრდული პროგრამა კი შეეხება იმ რამდენიმე ადგილს, სადაც შეგიძლიათ დამქანცველი წლის შემდეგ კარგად გაერთოთ. ყველაფერი კი უკვე მალე იწყება, სულ რამდენიმე დღეში, როცა 10 აგვისტოს კლუბი ვიტამინი პირველ არტისტს უმასპინძლებს, რომლის მოსასმენელზე წასვლა ნამდვილად ხერს. სულ რაღაც ერთკვირაში ბათუმში გერმანელი მუსიკოსი, როგორ გრომა ჩამოვა და დამსვენებლებს მთელი ღამის განმავლობაში გაართობს. რომა ერთ-ერთი საინტერესო მუსიკოსია, რომელიც გერმანული პედანტურობით მიდის ხოლმე სეთთან და ზუსტად ისე თუ რადა როდის ეს ამონება ხალხს, რომელსაც შეუძლია დილამდე იცეკოს მის მუსიკაზე. ამიტომ გონია, რომ ეს პირველ რიგში არ უნდა გამოტოვოთ. თუმცა ვიტამინი კიდევ რამდენიმე კარგი ივენტს შემოგთავაზებთ. საერთოდ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ეს კლუბი იქნება ის ადგილი, სადაც ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა წახვიდეთ. არ ჩამოთვლით თუ რომელი არტისტები გამოვლენ ვიტამინში, ამ ინფორმაციას ინტერნეტის მარტივად იპოვით. მე კლუბის კიდევ ერთ თუმარზე გავამახვილებ ყურადღებას. 25-ში ვიტამინში ენთიმ დაუკრავს. ეს ერთ-ერთი გამორჩეული დუო, ასევე გერმანიიდან, რომელიც საკუთარ მუსიკას აღწევს როგორც სუპერ ჰაუს. წელს საოცრად ნაყოფიერი წელი ჰქონდათ და საბოლოოდ მათი რეალიზები თითქმის ყველა სამბილ დიჯეის აუდიოთეკაში აღმოჩნდნენ. დუომი თანამშრომლა რამდენიმე ლეიბლთან, მომპერი, ტერმინალ M და Sunset Handjob. მოკლედ მუსიკოსები კი არ უნდა ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ბათუმში 25 აგვისტოს კარგად გაერთოთ და მეც გისჯოთ, რომ არ გამოტოვოთ ეს ივენთი. კარგი, ცოტა უკან დავბრუნდეთ 16 აგვისტოს გონიოს ეწვიოთ. 16-17 აგვისტოს გონიოში Second Life Fest გაიმართება და ესეც თამამად შეგვიძლია შევიყვანოთ სიაში Places to Go. ფესტივალზე უცხოელ არტისტებთან ერთად ქართველი მუსიკოსებიც გამოვლენ. ეს კარგია თუ ცუდი, თავად შეაფასეთ. მით უმეტეს რომ ჩამოთვლილი არტისტების ნაწილი ყოველ შაბათ კვირას ისედაც უკრავს თბილისის რომელიმე კლუბში და უკრავს სულ ერთნაირად, სულ უხალისოდ, სულ მოსაბესებლად, თუმცა ეგ არაფერი. ფესტივალს რამდენიმე კარგი სტუმარი მაინც ეყოლება. ნამდვილად გეშოთ ეს ჩაბათ კვირას გონიაში წასვლას. სხვა თუ არაფერი, ასეთ ფესტივალებზე დასწრება ყოველთვის სასიამოვნოა. რაც შეეხება მუსიკას, ჩემი ფავორიტი Second Life-ის ლაინაპიდან თადეოა. ამ დროს სავარაუდოდ შეძლებ უკვე შეგულებაში გასვლას და ამიღანსაც არ გამოტოვებ. თავარი მაინც ბოლოს თუ შემოვინახე. ბათუმის სამარსეთ 2013. გონი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფესტივალია, რაც კი საქართველოში ჩატარებულა. ფესტივალი, რომელიც 3 დღე გაგრძელდება და ნამდვილად ღირს, რომ 3-ვე დღეს თავიდან ბოლომდე დაეწყო. 3-ით არ შეწყვეტა მუსიკის მოსმენა და მიიღო უდიდესი სიამოვნება მუსიკისგან. 22, 23 და 24 აგვისტო უკვე უნდა მოანიშნოთ ცითლად თქვენს ორგანიზაციებში კალენდარში და ყველა გაგხსოვთ, რომ ამ დღეებში არ ცალიათ. 22 აგვისტოს ყველაფერი ნორმალურად დაიწყება. შეგაძლებათ მოუსმინოთ ქართულ არტისტებსაც, თუმცა ყველაფერი მაინც 5:30-ის საათიდან დაიწყება, როცა სამარსეთზე სინქროს გამოსვლის დრო მოდის. სამაგვისტოს Dream Pop შერადოვის მოსმენა შეგეძლებათ, როცა სცენაზე Sleep Party People გამოვა და საერთოდაც ასე დღე იქნება რამე თუ არასი პირველზე. ისევე როგორც მესამეზე, როცა ბათუმში ფესტივალის ჰედლაინერი Faceless გამოვა. მართალია Faceless უკვე დიდი ხანია რამე ახლა დაგვაკვირვებს, თუმცა ფესტივალზე ყველაზე მეტი ადამიანი ალბათ მაინც ამ ჯგუფის მოსმენას წავა და ძალიან კარგადაც გაერთობა. And I need to get somewhere, so where's my sense? I confess, I burned the hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back my desire. დასრულდა ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც დავით ჩიხაძე მოამზადა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.